Walingala. Lola Kalamerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambe. 18h na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda. Ya zumi na libwa. 19h na Kigali, Gisenyi. Lukola pe na mwenyele nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Awa na Washington DC na Etats-Unis. Tokuminde ngonga moko simananzanga. Boye bolamu na bino banso na manaka na biso sango ya mokili lelo. Sango na lokota la Lingala na La Voix de l'Amérique, The Voice of America. Lola kala Amerika uto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Nick Nicolas Ivanov. Bazali onzele ya Masini. Na lisungi ya Marius Munga. Sango ya mokili lelo epesa melebino uto Washington DC na Edi Isango. Na sango ya mokili lelo to Kulubela. Soda moko ya Uganda bomina masasi moninga waye ya mampingama Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampingama ekolo Congo Democratique na Bulongo na Beni.
Maana bomi soda moko ya FRDC na grade ya sergeant na moko ya UPDF na grade ya première classe.
Bakeli mibeko mingi mingi ya ngambo ya este ba pameli bilongi mibale ya bikolo bisungaka ekolo Congo Demokratika na kondimaka na conseil ya sécurité bo bakisami mikolo na bo pekisami bo sombi minduki na bayi ekolo Congo Demokratika.
Mibu kimboka nyesu soga na liberté souveraineté na yango kona kukodi sa mandu kipoite lefrande korektrende.
Sika libala penza ekufi kati na Hector Cooper mokambi ya Baléopard na ekolo Congo Demokratika ngambo ibale uti kotia manzaka na mokanda ya Bobumi libala
kokabwa ni penza nde esalemi libala yango ekufi penza po ma resulta elamite kina ya sanga zomi na mine.
Bokutani na Luanda kati na President Paul Kagame ya Rwanda na Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Demokratika na bokambami ya mokokani wa bango Joao Lourenço ya Angola mokambi ya CRL GLND ekozala na Masolo Marius Munga akosala na mwana mboka Jerry Lubala mokambi ya Lisanga Nkita tokolanda yango awa na linaka na biso na Bozindo yambo na Masolo Manso Mayeto Landa sango na Bokuse na Marius Munga.
Soda moko ya mampinga ya UPDF ya ekolo Uganda abomi baninga baeba soda mibale yoko ya FARDC mpe mosusu ya UPDF na bozangi koyeba lelo mokolo mwa mibale na ngumba Beni na province ya Nord Kivu epai wapi mampinga ya bikolo biye mibale basangana pona kobungisa basimba minduki ba FARDC basakoli ete soda eye azali na bokangemi. Ministre enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a fongoli lelo, mokolo mwami bale, misalam ya e bandeli, ya momekano, ya enafep, na etando mobimba ekolo Congo Démocratique. Kolanda ministère ya EPST, bana ya école primaire kole kaba milion mibale, bazali ko sala momekano moye, ata kona mobu moleki, bazala ki kaka milion moko na ndambo. Momekano moye, ya mikolo mibale, moye, mosengela ki ko sale manasanza motoba moleki, mopusa maki lelo, na bozangi mpepo ya komema ba examen na bitu Kabinso. Ba mouvement citoyen koleka zomi ya ekolo Congo Démocratique na kati na bango lutte pour le changement Lucha pe Filimbi ba telemi président Lorenzo na koluka kokutanisa président Félix Tshisekedi na Paul Kagame ba ye ba sengeli kokuta na lobby na ngumba Luanda na ekolo Angola pona koluka kozongisa kimia kati na bikolo na bango mibale. Pona mangomba maye, kaka bosambi sami ya solo ya Paul Kagame, nde kuki kuzungi sa kimia na ekolo Congo Démocratique, pe na bikolo bia Grand Lac. Na liyebi si babimisa kilobi, pasakoli ete, kaka na tango eye ba kukutana, bato bayike bazali ko bomama, pe bana bayike bazali ko kende na kelasi lisusute, pe mingi na kati na bango, bazangi bisika akolala, mpo ba kimi bandako na bango pona bozangi kimia. Bula matali ya ekolo Angola esakola kilobi luliki ete, Paul Kagame na Félix Tshisekedi bakukutana lobi mokolo mwa misato pona koluka nzela ya bozongi sikimia kati na bikolo na bango mibale. Union européenne etelemeli bitumba biebizali kongala na ngambo ya ndelo kati na ekolo Rwanda mpe ekolo Congo démocratique mikolomie esakoli Joseph Borrelli oazali bongo molakisi elongi ya likolo ya Union européenne na RDC. Monsieur Borrelli asakoli ete Union européenne ezali kolandela na alimia nyonso mayemazali koleka kuna mpe esengi na mangomba manso ma Afrika pe ya molongo na kosala manso mpona koluka kozongisa kimia na ngambo ya est ya RDC. Union européenne esengi na bikolo misusu kotosa bandelo ya ekolo Congo démocratique mpe ekebisi mpe etelemeli ba ebanso bazali na lisikulu ya koyinana. Basali ya bayi mombongo ya ba Indien, ba Libanais, ba Pakistanais mpe ba Chinois bazali bongo na grève to bakati misala na bango mpona kosenga lifuta ya malamu mpe bobongisi ya makoki na bango ya musala. Ba magasin ya bayi mombongo baye o ezalaka na zando ya Kinshasa mingi na avenue du commerce ezali kofungola mingi te mikolomiye kobanda suka sanza moleki. Kulanda basali baye na elobeli actualite.cd ata kona tango wa Joseph Kabila mibeko mizalaki kotosa mate na bayi mombongo baye bazali na mawa ya komona ete kino sika na ile kwa president Tshisekedi mibeko mizalika kakotosa mate pe bazali kusenga na mbula matali na kusala manso mpo ete bafutama na mdenge mobeko mosengi mpe bayi mombongo baye batosa mibeko mialita. Bak eye esengisaka na nzela ya ebale, territoire ya Popo Kabaka na province ya Kwango, mpe e ya Kimvula na province ya Congo Central, ezali kosala lisusu te utompo somoko moleki. Kolanda Maloba, Masinforien Kwengo Manzanza, président ya conseil d'administration ya fédération ya ba organisation paysanne ya diocèse ya Popo Kabaka na elobeli ya Radio Okapi, e komi mpasi penza na kukatisa na ebale ya Kwango e ye kabola ba territoire ye mibale mpo bak eye nde esala ka ete ba fandi na biloko na bango bakatisa na bangambo ye mibale. Asengi bongo na mbula matadi na kusala manso pona koluka kubongisa yango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo utu Washington DC. Sodomoko ya Uganda abomi na masasi muninga wa ye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Democratique na Bulongo na Beni na Nord Kivu. Sango yango epesemeli biso uto Beni na Erikas Mwisi.
Ba wei bazali bongo soda moko serja ya mapinga ekolo Congo Democratique mpe soda moko ya première classe ya UPDF ya ekolo Uganda elobi lieutenant colonel Makazukai Bolobeli misala FARDC na UPDF basala kailongo. Tuyoka maloba malitno colonel Makazukai.
Ya solo lelo na sektera provinzori na ngambo ya Bulongo na kambo ya malamu te salemi. Bandeko oyo tuza kosala na bango musala. Moko na bango ya mapinga ya ngambo ya Uganda o tubengi UPDF. Azanga kibokebi ongo abeta kimbuma. Maona bomi soda moko ya FARDC na grade ya sergent na moko ya UPDF na grade ya premier classe bongo mutosala kilikambo na akangami tozana bango elongo izalite ke azalaki na intention ya kosala yango do baweli eloko songolo asimbaki mandoti na malamu te ne masasi wana mibale bimi ebomi.
Mpuna murubeli ya misela UPDF na FRDC, bitumba bezali kokuba na teritori ya Beni Nantina yako lukako sukisa badongo lumiso baadef. Aba kisiete baadef bazali lisusu na bakasite. Tulanda lisusu lieutenant colonel Makazukai.
Sale ya kusale ma, tina ya kono bango mikono yoso zanite. Lelo oyo na bisika mususu, mwa kimia ebandiko ya. Kasi na nzela ya kasindi Beni makama ezali kukoma po na nini po isika oyo PDF na FARDC baza ko bombarde bilone munguna akimi pa oyo baza ko bika na bombardement wala ndi bakati sa barabara
bakende na ngambo.
Société civile ya commune ya Bungulu na Beni esengi etumbu mpona soda oyo abomi. Tozwa kili maloba ba mokambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni, Moïse Malikidogo.
Bayaka na Kongo te pona kosala makambo ndenge na te bayaka kobunda bitumba eno koboma ba collègues na bango. Et donc tozo senga na gouvernement vraiment azala exemplaire. So ba ukangae, ba kangae, po so ba tiki eka nengwana, ezana batu msu ba uzala ba, ba ulinga ba sala ka eloko ya nengwana, epi ekozala loko la habitide ya ba soda msusu. Auto bwa batu na Kongo, ba konda na epe na Kongo, donc, paske tomona pe makama nengwana, donc mtu oya bomi batu, ba peyi na bango wana, donc peyi na bango eko luka yala ni la makambo wango ti bakota na kati po batika mtu na bango wana, no no.
Mampinga maikolo Uganda mpe ya ikolo Kongo Demokratik, bazali kobundisa uto mikolo badongorumi so baadef na teritori ya Beni, pe ya Irumu na Ituri. Utai Ngumba Beni, Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Bakili mibe kubayike mingi mingi bayi ngambo ya est ya ikolo Kongo Demokratika bapa meli bilongi mibale ya bikolo bisunga ka RDC na kondimaka na konsei ya sekurite kubakisa mikolo na bopeki sibo sumbi minduki na bayi ikolo Kongo Demokratika. Mosali wabino Edi Sango wabengaki moko na bakili mibe kubayi batiaki manzaka na lisakoli na bango. Bonani Jérôme Lusenge Tolanda. Kasi sengeli pe ete mbula matari ekolo Kongo Demokratik esala makasi po ete minduki ekotaka na nzela ya babikolo bapaya ekota lisusu te bino bomoni boni. Ezala kibongo mo kelimi beko ya Nord Kivu. Bonani Jérôme Lusenge koyanolaka na mituna na biso po Itali ndenge conseil ya sécurité e bakisi mikolo na kosenga ekolo Kongo Demokratik kosenga ndingisa tope koloba yambo na kosomba minduki. Sika Libala Pinza ekufi kati na Hector Cooper mo kambia ba Leopard ya ekolo Kongo Demokratik na ekolo eye. Ngambo ibale uti kotia manzaka na mukanda ya Bubumi Libala. Tukubenga bongo na Kinshasa mupanzi sango Valdo Yambayamba Toyoka.
Antonio ya Leopard ya Demokratik di Kongo na gouvernement congolais te ukola Libala ekufi. Bango mibale bandamu mibale bayokani baka bona na bango na kimya nyoso. Na buyo kani na mabongisi nyoso bango mibale bayokani bakapite toka bwana kote misolo yango pisi la kaka.
Sika bache mikanda, bache manzaka na mikanda, bakabwani, kasi soki libala ya boye kufi, tangu bayoka na ki ete atika la mwa ba mibu mingi, isengili kufuta misolo, mbula materi ya ikolo Kongo Demokratike, futi misolo, misolo boni.
Antuka na maematali misolo, ba limbo ni bisote, me to tangi omwe na ma nabiyano huyo, opera alobi ete bayokani kokoso ezali pe na bokabwani ye bayokani penza ke misolo ndenge bayokameli na ye bako gouvernement congolais akopesa ye misolo na ye pote ezala penza kokoso te ezala teke oyo akolandela oyo oyo akokisi mokano ya oyo te antuka na maematali misolo bango mibale ata komonta balobi te misolo balimboleli penza bato te kasi bayokani na mai batali misolo oyo bakopesa kupere epi akuza misolo na ye po nyonso esila penza na limenia
bayokani ndenge banono bafuti misolo te kasi ezali elaka ya kofuta misolo bongo
tokoki koloba te mayebiso tomoni ezali peza elaka te nakoki koloba lokola te ntango esili kupere akei kozwa misolo na ye ezalaki laba okotya mikoloto na mikanda esila makambo nyonso esili po oyebike mokambi ya masano ye avandaka na misolo te misolo ezali na ma baprocedure oyo ekolekela ifo eleka na banke ifo eleka na bavirement ifo eleka ye eleka don baprocessus wana nyonso batali yango parce metre d'accord bayeba sokipaka na makambo ya misolo bakope bayango donc ntango batisi kotya mikoloto na mikanda mokambi couper akei kozwa kokota mprocessus na misolo na ye po te maso esala pena na kimia
tango lobi mokambi ya masano nini koloba ministre ya mambi mamasano kondola biso nanu lisusu bongo Hector Cooper ayaki asali toloba peut-être sanza zomi na misato kaka boye mbango mbango babengani mpona interview talongaki ba match misusu tezali mpenza mpona ni kondola biso na
soko koloba te entraîneur toto mokambi Cooper na baleopa ya République démocratique ya Congo basali sanza libala yango eumeli kaka sanza zomi na minei na zomi na mine yewana azalaki na ba match zomi na misato dans l'ensemble alongaki kaka misato alongi kaka ba match misato epuis asalaki ba nil mitano epuis ba defet tope akakemaki na ba match pe mitano donc bizar na ye ezali penza ekokisi penza mai Congo Démocratique azali kozela te oyebi bien ke okosali mpe ke nsima ya match ya Maroc oyo ezalaki mpela ya kozwa kokenda coupe du monde esimaki te deja mokambi Cooper azalaki neti akika neti azala lisusu te kasi atikalaki na bamatch ya mibale ya eliminatoire ya CAN 2013 nde mpenza oyo balobaka na lopoto ke ezali buki do debordaki na val oyo esali ke meme mokambi ya yambo ya Congo Démocratique Félix Antoine Tshisekedi mpe azalaki lisusu mpenza d'accord on a été match mibale Congo Démocratique a longa quitté yango singa kitala kokabona na ye bapesa ki preavi sina preavi wana nde lelo penza kokabwani penza nde salemi libala yango ekufi penza po ma resultat elambi te sina ya sanga zomi na mine
matondo mingi Valdo yamba na kolimbolaka na mituna na biso lobi tope na wangonga ekoya mokambi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na moyi ya ekolo Rwanda Paul Kagame bakokutana na Luanda na Angola na bokambami ya Joao Lourenço yazali tata mokonzi ya Angola pe mokambi ya CRGL yango nde yezali likambo Marius Mungunga akosolola na lisolo na biso na linaka na biso na Bozindo na Jerry Lumbala mokambi ya lisanga nkita tolanda yango
Monsieur Jerry Lumbala mbote na yo
mbote nde ko Marius
merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso na la voix de l'Amérique Lingala. Ozali bongo président ya parti politique Nkita, ozali bongo parti ya opposition teambi poto sola, mai mazali kolika mikolomie na ikolo Congo Démocratique. Lobby mokolo misato président Lourenço ya Angola akoyamba bongo président Paul Kagame ya ikolo Rwanda na président Félix Tshisekedi pona koluka masolo ya kozongisa kimia kati na bikolo biemi balé. Bo moto ya parti politique ya opposition. Makanisi na yo pona bokutani boye bozali nini?
Merci mingi na voix de l'Amérique et surtout na Marius Munga ndenge s'intéressé na parti politique Kita. Pour que aya na voix na ye na makambo ezoleka na kati ya mboka Kongo. Intérêt na biso ezali ke kimia ekota parce que tant ba Congolais bazokufa, ezosepelisa ta moto moko te. Makile ezotanga depuis 97, ti lelo eza elo pour la passe unique. Nous saluons la diplomatie au président de la République Azoluka, Naba pays, les neuf voisins de la région. Mais vous devez savoir une chose. Aussi longtemps que Tokotika la Corée touché accord de paix, où il a été signé en 2013, c'est que difficulté na biso et qu'on continue. L'accord de paix de 2013. Bapesa qui ba engagement, il y a République démocratique du Congo, et puis bapesa qui ba engagement, il y a ba pays de la région. Dans quatre engagements, il y a République démocratique du Congo, nous n'avons pas beaucoup trop de problèmes, mais ce sont le pays de la région où ils ont la quatre problèmes et belé. Le point 1, 2, 3, il y a mécanisme et appel, et lobby bien que ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures de notre État voisin. Et le deuxième point, le lobby n'est pas toléré ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. Respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale d'un État voisin. Si réellement la RDC reconnaît que le Rwanda c'est un pays agresseur et que chaque jour nous le soutenons ici au Congo, mais sans pour. Donc, l'accord de 2013 est au service d'un autre côté. C'est comme ça nous disons. Et c'est un dialogue, mais dialogue vrai. Na komela ki mokonja moka il y a quelques jours, je lui ai dit, chaque fois que vous allez négocier, nous, ça nous met dans une mauvaise position. Essayez de mettre en place un commissaire qui sera chargé d'aller négocier ces affaires pour ne pas rendre négociation moko oyo. Par moment, ils ont même abusé dans l'autre côté. Mais au-delà de ça, il faut que tu appuies ma casse, na ma pinga na biso, na couper sa logistique ou essengeli pour que tout mes kakubeta bitumbo na batua estwa.
Donc, ceux qui n'ont comprendre yo, osa d'accord na keba solola, mais casse, il faut que solola na position, il y a force. Accord oyo ba état oyo lobby ba pays voisin et signé qui basali ko respecter en côté, mais y a un des ali ko senga justement que tout kendo solola pour tout à la ningeni toujours respecter ba accord oyo signé raté. Isa bongote.
Première difficulté à bah or il y a encore où ils allaient parce que dans l'obac on avait une mission de collègues. Notre pays, la République démocratique du Congo, a négocié qui accord où il y a une position de faiblesse. Pour ce voyez la résolution 2022-176 des Nations Unies. Au commun à Kébaye pour appuyer accord il y a 2013, la résolution en mars 2022. Alors que tout ça là qui n'a qu'à un dialogue sincère. Le parti prenante na katia ya dialogue wana ne se sont pas dit la vérité, mais la Nations Unies a accoulé en nous par une résolution. C'est comme ça nous demandons. Si la Nations Unies y est moko déjà, na katia ba discours na yautu sa la dernièrement de l'année, azon joué entre les pouvoirs en place et les groupes rebelles. Azon pe sa médiation claire. Ça montre que nous devons revoir l'Union Sotosinia qui est en 2013 et plutôt redéfinir le futur. Aussi longtemps que nous avons un accord cadre de paix en 2013, le Congo sera toujours dans le cadre de la paix en 2013.
Alors, président Tshisekedi, na président Kagame, na kanisi bakukutana lobby, soki bakutani pona yo position nini ou bien discours nini oyo, président Tshisekedi fois ala na yango, liboso ya moninga waye président Kagame.
C'est difficile à couper sa position claire, il y a M. Tshilombo ou le président de la République Félix Antoine Tshilombo. Na kati ya négociation na ye parce que lui-même, il n'ira pas compte aux Congolais. Nous avons demandé, nous, l'opposition, il y a d'ici là 3 à 4 mois. Il y a un autre dit que le président Tiki lui-même et Mata, au lieu de sa vie sur vraie information. D'abord, tant que nous avons un accord, même tant que l'on a dit dernièrement, accord, il y a qui ratifié dans l'Assemblée nationale, le président a engagé qui ont déjà dans la guise de décision, ils ont déjà difficulté pour un État sérieux. À ce moment, on a même erreur qui a été faite en 2009. Vous prenez les engagements sans pour autant que l'engagement est à la ratifier au niveau Assemblée nationale pour que le peuple congolais sache à quel niveau nos points d'intervention est allé. Donc, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé dans le vide. Tolanda qui dernièrement va aussi signer un accord dans la sous-région, il y a pour le bâtir le pays et mutualiser la force d'armée pour que va défendre RDC. Mais au moins, qui président en Tanzanie, avait même dit à parlement à Bango, et parlement à Bango, je ne sais pas qui demande. Mais pourquoi nous, ici, en République du Congo, le président de la République ne communique pas pour dire clairement ce qui se passe et que Azana qui déjà a soutenu la population, qui a soutenu l'armée. Même nous, l'opposition, nous avons soutenu l'armée. Et quand on soutient l'armée, on soutient les commandants suprêmes. Pourquoi il ne nous dit pas la vérité pour que nous, nous puissions apporter une pierre de plus? Alors, c'est comme ça. Je le dis, bon, total, il y a ce qui est réellement rapide, mais les Congos nous appartiennent. Il y a un autre signe, tout se mettre autour d'une table pour que tout lève l'option politique et que tout fasse le chemin dans le délai qui vient.
Bah, mouvement citoyen, Kolekazomi, Nakati Nabango Lucha, Pe Filimbi, Basengi Bongo, na président Tshisekedi Aboya, Kokutana, na Monsieur Paul Kagame, Alobi Pona Bango, Kakanangonga, Bazali Kusulula, Bana Bazali Kukufa, Bana Bazali Kokima Bandako, Basis Bazali Kokendi na classe T. Position na yo par rapport à mouvement citoyen, Oyo Ezalinini.
C'est ça difficile. Pourquoi? Parce que quand on prend une telle décision, vous devez tenir compte de la carte de la République de moitié du Congo. Vous devez savoir que dans l'Est, aux huit Goma et Bukavu. Bukavu est relié à la chef de l'État, relié à la carte de la territoire. Bukavu a été ouvert, a visité, a été minembo. Et ma territoire, nous sommes reliés vers le Rwanda, Burundi et Ouganda. Nos Congolais vivent du Rwanda, du Burundi et Ouganda. Tant qu'on a dit qu'on a joué aux États-Unis, ceux qui ont été la partie Est visa dans soit la Rwanda, soit la Burundi, la Ouganda. Donc, rentre la relation entre nous et les Rwanda et les Burundi, ils ont dit au Tchèba Congolais dans la difficulté, mes collègues, parce que le Congo ne produit absolument rien. Donc, nous avons intérêt et à obtenir la voie des négociations pour que tu trouves un cadre de paix beaucoup plus efficace.
Où est-ce que le Bayango, il est tout ce qui ça, où est-ce que le Bayango, matata kati na école Congo démocratique, na école Rwanda, et où est-ce que makasi solution? Penza pour nous souki ça ndenge balobaka na français une fois pour toutes makambo oyo ezali nini et lokoni ni parti politique na binon kita ezali ko proposer
tozana kati ya nzela mibale tobi bien to insister que le parti le régime actuel azonga na accord de paix oyo ezala ki signé na 2013 pour que tout de redéfinir cadre ya paix entre nous et les 9 pays de la région. Deuxième des choses, c'est rendre une armée efficace pour que et permettre de défendre l'intégrité nationale. Il n'y a pas une voie, à part voie de la diplomatie et de la paix au négocier l'ambassade en haut, mais il faut qu'il y ait un dialogue sincère et ouvert à tous les Congolais.
Mais dialogue entre Congo et Rwanda,
non, dialogue entre le dialogue est toujours entre le pays de la région sous les médiations. Il y a bah, différents présidents, il y a 9 voisins à Bissau. Donc dialogue entre deux singa. Et ça dialogue il y a solo, il y a sembo. Il y a un moment il a commis là qui m'a conduit à quand les autres ils ont mon candidat en haut. Il y a quoi de ça que Bissau te l'indique ou tout est qu'il y a un dac qui n'a pas négocié. Mais un nommé commissaire chargé à suivre. Il y a encore mon coup à paix. Et les pays de la région, au lieu qu'il y a qui n'a pas de Bunda Bitumboyo, ils ont PCI Kokoso et puis ils ont répondre clairement à la Congolais. Donc carrément, après sa mandat n'a monté avec le plein pouvoir, il y a qu'on négocier accord de paix moko. Oui, pour permettre qu'au fond, la Congo, la Katakimia, n'a pas payé sur la région.
Monsieur Géry Loubala, merci Mingi, le Kola Ondima qui est Koyanola, n'a mis tout en abysse, n'a pas eu de quoi, n'a pas eu de bongo président, il y a parti politique, il y a une opposition, dans le combo, il y a Nkita.
Merci Monsieur Marius Mounga.
Sango ya mokili lelo, ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique. Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba édition mibale ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30 kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA la Voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la professeur Vino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba. Sango ya Mokili lelo ko banda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oyo ya ba radio partenaire na biso na États-Unis na la Voix de l'Amérique pe na lingala nano isalemate.
Ezalaki bongo Géry Loubala, mukambi ya lisanga ya politiki Nkita, ayanunaki na maimatali bokutani lobi kati na mukambi ya Rwanda Paul Kagame na Félix Tshisekedi pona matata na munyele ya ekolo Congo Démocratique. Yango nde esukisi sango ya mokili ya lelo, kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki soda moko ya Uganda bomina masasi moninga baye ya mampinga ma Uganda UPDF na mosusu ya FRDC mampinga ma ekolo Congo Démocratique. tolandaki pe awa moko na bakelimi beko ba ekolo Kongo Demokratike ba yeba pameli ndenge bikolo bisungaka ekolo Kongo Demokratike ba zali na bilongi mibale po bandimi kobakisa mbopekisami ya kosumba minduki na RDC. Tolandaki pe lokola sika penza libala kati na Hector Cooper mokambi ya baleopard na ekolo Kongo Demokratike ekufi sima na kotiama na manzaka. Topesi matundu na Marius Munga ya sunga kibiso na nzela ya singa. Topesi pe matundu na Fatou Makalala Alimasi na Nick Nikola Ivanov puna masungi biso na Masini. Tokuta na lisusu na 20h30 puna sango ya mokili ya lelo edisyon mibale. Ezalaki wabino Edi Isango.